žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs klusās sestdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 23. Nodaļā. Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar Jēzu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudi stāvēja un skatījās. Arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglāb pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu mīlestības, tu spēka un patiesības gars. Apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, lai mēs saprotam to lielo noslēpumu, kas tanī svētajā sabata dienā, kad mūsu Kungs viņa miesas dusēja kapā, kas notika, ka mēs uz to savu cerību likdami mūžam dzīvojam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs atgriežamies pie lielās piektdienas notikumiem, kur reizē ir iezīmēta arī klusā sestdiena, jeb svētā dusēšanas diena, kad mūsu Kungs tādu pārestību no grēciniekiem pacietis, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā, ir nokāpis sludināt gariem cietumā. Tā raksta par mūsu Kunga Pestītāja dusēšanas dienu, svētais apustulis Pēteris. Nekas par to neliecina lielajā piekdienā. Liekas, vistumšākā, visbriesmīgākā diena, zaudējums, izmisums, tumsa. Nekas neliecina, ka no šīs dienas kaut kas varētu rasties un celties. Vislielākā netaisnība, kas nodarīta, kur cilvēku grēks un ļaunums atklājas visbriesmīgākajā veidā. Pat visa pasaule līdzi satumst. Mēs lasām kļūst tumšs uz vairākām stundām. Kad mūsu kungs mirst, šķiet, Dievs atstājis šo pasauli, pakļāvis dusmām, klinti šķēlās un tempļa priekškars tiek pārplēsts no augšas līdz apakšai. Kā vēlāk to arī jūdi saka, tas kungs ir atstājis savu namo, pametis. Vislielākā netaisnība, kas nodarīta pašam svētajam. Par viņu iergājas tie, kam vajadzēja viņu sveikt un teikt un cildināt. Un nekas nenotiek. Nekas nenotiek pretēji tam ļaunumam un tumsai, kas lielo piekdienu apņem. Un ir tikai viens vārds, kas brīnišķīgi iemirdzas, norādīdams uz patieso lietas būtību. Mūsu kungs piemin kādu brīnišķu, saldu vārdu, pēc kur ilgojas cilvēka sirds – paradīze. Viņš saka šo vārdu kā solījumu un kā dāvanu. Kādam vīram, kuram bija vismazāk cerības šo vārdu saklausīt. Kurš nebija pelnījis. Un dīvainā kārtā, varētu sacīt, viņš to saprata, ka viņš nav pelnījis. Jo šai pasaulē jau grūti atrast grēciniekus. Tie rodami tikai baznīcā. Tikai tur, kur cilvēki savus grēkus sūdzēdami nāk pie altāra un atzīst, ka grēkojuši domās, vārdos un darbos un pelnījuši mūžīgu un laicīgu sodu. Pasaulē vaicā, kuram gribi, nevainīgi. Un mēs redzam, ka šis vīrs, kas atzina savu vainu, kas zināja, ka nav pelnījis neko labu, ka tieši tas, kas ar viņu notiek, šī nāve pie krusta, ir īstais viņa pelnījums. Viņš saņem šo brīnišķu apsolījumu no paša pestītāja mutes. Šodien tu būsi ar mani paradīzē. Pirmā reize, kad šis brīnišķīgais vārds tiek Bībelē minēts. Kādreiz mēs tā cits no cita klausīdamies, saucam par paradīzi ēdenes dāzu, kur Ādams un Ieva reiz bez grēka bija nomitināti, kur pats Dievs viņus bija tur licis. Tā vēl nav paradīze. Tā ir ēdene. Par to svētajos rakstos rakstīts, ka tā ellē grimusi. Viss šis brīnišķīgais laikmets, šis brīnišķīgais dārs un cilvēka liktenis, kas tur bija īsu brīdi, brīnišķīgs un skaists, tiek nogrūsts cellē. Šis vārds, kas iemirdzas lielās piekdienas tumsā, parāda mums mūsu kunga dusēšanas dienu. Šī dusēšanas diena tiek iezīmēta ar tiem vārdiem, ko mēs ticības apliecībā apliecinām. Nomiris, aprakts, nokāpis ellē. Nokāpis ellē. Lielajā piekdienā šķiet, ka elle ir nākusi zemes virsū. Guvusi uzvaru. Ka nav nekādas cerības. Vislielākā netaisnība nodarīta. Dievs pametis šo pasauli. Tās grēks un ļaunumus parādās tik atklāti, ka liekas nekas tam nevar pretī stāvēt. Svētais tiek zaimots, izsmiets, cerība zūd. Bet tieši tad, kad mūsu kungs saka viss piepildīts, notiek lietas, kas ir apslēptas cilvēku acīm. Un tanī ziņā tā ir līdzība šim laikmetam, kur mēs dzīvojam šajā pasaulē virs zemes. Nekas neliecina par mūsu kunga varenajiem darbiem. Apostolis Pāvils saka, mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērti tajā mājoklī, kas no debesīm. Mēs vienīgi zinām, ka tad, kad mēs atstāsim šo zemes mājokli, mums ir sagatavots mājoklis, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Paradīze, kur pirmais ieiet šis vīrs, kas par saviem grēkiem pie krusta piesists, tos atzīst un vienīgi uz Jēzu cer. Bet tas nav viss, kur mācekļi lielā sabata dusēšanas dienā, kad mūsu kunga miesas ir guldītas kapā, aiz skumjām un bēdām nezinādami, kur likties, gaidīja arī pār sevi nākam šīs pasaules tums un dusmas un bezizeju, kur nevienam nelikās, ka ir kāda cerība. Tur, kur šī pasaule beidzas, notika visbrīnišķīgākās lietas. Pašas brīnišķīgākās. Galilēja visi ticīgo pulki, kas pirms Jēzus bija šo pasauli atstājuši. Kas, kur dvēseles bija nokāpušas, ellē, Jā, tur bija kāda vieta arī ticīgajiem. Tur bija arī savs prieks, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā, kur nabaga Lācars pēc savas nāves bija aiznesis Ābrahāma klēpī. Un tur līksmojās un baudīja prieku. Bet tur pat varēja redzēt, Elles liesmas un bagāto vīru, kurš nonāca sellē mocījās. Tā varētu sacīt laba, it kā priecīga dzīve ar sliktu skatu pa logu. Kur tur pat var redzēt Elles briesmas, jā, labāka vietiņa, tomēr nelāga. Dāvids saka, Tu manu dvēseli nepametīsi, ellē. Jā, viņi gan tur nonāk pēc nāves Dāvidam. Bet pienāk brīdis, par kuru mēs apliecinām ticības apliecībā. Mūsu kungs un pestītājs nonāvēts miesā. Nokāpj pie gariem cietumā sludināt savu uzvaru. Visbrīnišķīgāko uzvaru. Tos, kas visos gadusimtos sākot ar Ādamu, jau pieminēts svētīgais Ābrahāms un visi ticīgie viņi klēpī, tie no šī gūsta tiek vesti uz debesī. Brīnišķi, jo ir sagatavots kāds mājoklis, kas nav rokām darināts, kas ir pašā Dievā. Kā Jēzus saka, Mana tēva namā ir daudz mājokļu, un es noejam jums vietu sataisīt. Ar savu krustu un krusta nāvi viņš atver paradīzes vārtus. Kāds prieks tajā pirmajā sabatā bija pie visiem tiem ticīgajiem, kur dvēsele bija pīšļos grimusi, un ilgodamās gaidīja, ka tas kungs nāks un vedīs uz debesīm. Tas beidzot bija pienācis, kur likās, ka elles spēki ir guvuši virsroku un pārņēmuši visu zemi. Tur, tanī sabata dienā, elles spēki tika satriekti un sasaistīti. Mūsu kungs pēc savas augšām celšanās saka savam mīļajam māceklim Jānim: Nebīsties! Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzies, esmu dzīves mūžīgi mūžos āmen. Un man pieder elles un nāves atslēgas. Redziet, kas ir šī mierinājuma būtība. Nebīsties, mīļais cilvēku. Man dzīvības kungam pieder elles un nāves atslēgas. Elle un nāve tev vairs neko nespēja darīt. Bet šajā pasaulē neviens to neredz. Nekas par to neliecina. Tanī pirmajā sabatā, tāpat kā mēs, cauri visai savai dzīvei, tikai zinām un ticam. Zinām un ticam. Ja mūsu kungs un pestītājs, kā šo brīnišķo vārdu, pirms savas krusta nāves nosauc paradīzi. Nepelnīta. Arī mums nepelnīta. Arī visiem tēviem nepelnīta. Nevelti 68. psalmā mēs lasām par tiem, kurus viņš ved uz debesīm, tur no gūsta, ellē. Viņš saka, izpītniekus tu ved pie Dieva. Tos, kas ir bijuši grēcinieki, nepaklausīgi, sava grēka dēļ, necienīgi, tie vesti pie Dieva. Tās cerības dēļ, kas viņiem bija uz Kristu. Tās grēku nožēlas dēļ, kur viņi savus grēkus sūdzēdami. Līdzīgi kā Dāvids, arī šodien tajā psalmā, ko mēs dziedājam līdzi, apžēlojies par mani, ja Dievs savā žēlastībā. Mēs visi esam līdzi tajā grēka nožēlā un tajā apsolījumā. Redzams tas nav. Tāpēc, ka Dievs ir apslēpis dzīvību, nevis dzīvībā, bet nāvē. Spēku, nevis spēkā, bet nespēkā. Neiznīcību, nevis neiznīcībā, bet iznīcībā. Tāpēc mēs šeit nopūšamies, ilgojamies zinādami, ka tas, ka pasaulē šķiet, viss kļūst aizvien tumšāks un tumšāks. Un elles spēki šķiet trako šajā pasaulē. Pestītājs saka, nebīsties. Man pieder elles un nāves atslēgas. Es biju miris un redzes esmu dzīves mūžu mūžos. Un es noēmu jums vietu sataisīt. Tāpēc mācīsimies no šīs klusās sestdienas neredzamajiem notikumiem, kas notiek tur garīgajā pasaulē, kas aptver debesis un elli. Mācīsimies, ko apostulis mums māca. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Mums ir mājoklis no Dieva, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Āmen. Krusta nopelnu. Lūgsim Dievu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Dēls pasaules pestītājs, Kungs Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mūs mīļais Kungs un Dievs. Esi mums žēlīgs, palīdzi mīļais Kungs un Dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no vēlna viltības un blēdības, no ļaunas ātras nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krusas un negais, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves, pasargi, mīļais Kungs un Dievs. Caur Tavu svēto dzimšanu, caur Tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem siedriem, caur Tavu krustu un nāvi, caur Tavu svēto augšām celšanos un debes braukšanu, mūsu pēdīgā stundā, pastarā tiesā, palīdzi, mīļais Kungs un Dievs. Mēs nabaga grēcinieki lūdzamies, paklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Valdi un vādi savu svēto kristīgo draudzi, uztur visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novērs jauno pulcēšanos un apgrēcības. Ved atpakaļ visus, kas maldās un pievilti. Samin sātam zem mūsu kājām. Sūti uzticīgus strādniekus savā pļaujamā. Dodi savu garu un spēku saviem vārdiem. Palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecini tos. Paklausi, mīļais, Kungs un Dievs. Dodi mieru un vienprātīgi visiem valdniekiem un valdībām. Sveiki un pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās. Sargi visas grūtās un dzemdētājas. Kop un glabā visus bērnus un neveselus. Izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā. Aizstāv un apgādā visas atraipas un bārējus. Apžēlojies par visiem cilvēkiem. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Piedodi mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos. Veicini visus godīgos darbus. Dodi zemes augiem augt un labi izdoties, un paklausi mūs žēlīgi. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Ak, Jēzu Kristu, Dieva dēls, paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Ak, Tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, Tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, Tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu paklausi mūs. Kungs apžēlojies. Kristu apžēlojies. Kungs apžēlojies par mums. Kungs.